Kyllä se vähän jännittävää on, vaikka 38 vuottakin on ollut uskossa, niin tulla todistamaan Herrasta. Ja ennen kaikkea siitä, että osaa todistaa hänen henkensä mukaan. Ja mitä Raamatun sana sanoo. Tässä kun oli toi laulu tuossa, en jätä milloinkaan, niin mulla oli ensimmäiset sanat, kun kohtasin Herrani. Mä sanoisin, että mä en halua tästä luopua koskaan. En käsittänyt uskosta ja mitään, mutta mä käsitin, että nyt olen saanut uskon kohdata. Ja ensimmäiset sanat, minä en halua tästä luopua koskaan. Ja kyllä koettelemuksia on ollut 38 vuotta, niin ajatelkaa, siinä on monennäköistä koetelusta. Ja yhden koetuksen voisin tässä jo sanoa alussa. Oli 5-6 vuotta ollut uskossa ja muista sitä aikaa. Mutta kävin torilla ja todistelin ja kadulla, että Lohjallakin kaikki tiesi, tuossa on uskoa mies. Ja eikä se ollut yksin, se oli Salo, Turku, Helsinki, kaikki nämä paikat mentiin lävitteen. Ja sitten mulle tuli tämmöinen ajatus. Jumala, minun uskoni ei kestä. Se oli kauhia paikka. Sitten mä ajattelin, että en mä kehtaa kenenkään kanssa tästä edes puhua. Mä en voi tästä edes puhua kenenkään kanssa. Ja tämä kiusasi minua toista kuukautta. Aina kun vaimoni lähti töihin aamulla aikaisin, niin usein menin sängyn viereen polvillaan ja rukoilin ja pyysin Herralta armoa. Ja sitten mä pyysin armoa siinä, että vaikka mun uskoni ei kestä, mutta mä häpäsen Jumalan. Että mä unohdan kokonaan itteni, mutta mä häpäsen Jumalan, että mä olen todistanut Jumalasta. Ja sitten mä pysykkän siinä uskossa. Tämä on vähän vaikea käsittää, mutta näin se oli. Ja taas yhtenä aamuna Anne lähti töihin, menin sängyn viereen polvilleen. Ja huokasin siinä muutamia sanoja siinä, että oi Jumalan rakas, minun uskoni ei kestä. Silloin tähän makuuhuoneeseen laskeutui lämpö. Ja tuli miesäänet, jotka sanoivat mulle suoraan. Ja se oli lämmin ääni, mikä sanoi se. Jaakko, sinun uskosi ei kestä. Mutta se usko, mikä tulee Jumalan valtaistumalta sanon sydämeen, se kestää. Kuule, sitten tuli hyvä nousta ylös. Ja mä sanon, että mun oma uskoni ei ole kestänyt, mutta se usko, mikä tulee Jumalan valtaistumalta minun ja sinun sydämeesi, se kestää. Sen oman uskon voi kyllä karkottaa pois. Sillä ei ole mitään virkaa. Markuksen evankeliumi, ja mä olen ajatellut tästä alusta heti lukea. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumi. Eikö se ole ihmeinen alku? Tämä on oikein Jumalan pojan evankeliumi. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumi. Ja monta kertaa kun ajattelee näitä aloituksia, Paavalin kirjeitäkin katselee, että kuinka ne alkaa, niin niissä on jo niin suuri puhuttelu, että saattaa mennä viikko pari, kun saa niitä miettiä. Mitä siinä sanotaan? Ja vaikka kauemminkin. Niin kuin on kirjoitettu profeetta Esaian kirjassa, katso, minä lähetän enkelin sinun edelläsi, ja hän on valmistanut sinulle tien. Huutavan ääni kuuluu erämässä, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Niin Johannes kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja koko Juurean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaasivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Muuten hän ei tehnyt mitään, muuta kuin puhui vaan ja kertoi, että mitä ihmisen on tehtävä. Hän kastoi vasta silloin, kun ihminen oli tunnustanut syntinsä. Ja olen ajatellut tätäkin asiaa, että siihen aikaan niin kuin oli eläinuhrit annettava ja kaikki, mutta ihmistä paino asiat, mitkä hänen piti saada puhua. Ja kun ne saivat tunnustaa sen tälle karvaiselle Johannes Kastajalle, joka ei ollut minkään näköinen siellä erämaassa. Mutta hän oli se, joka jaksoi kuunnella ne synnit. Ja hän antoi ne anteeksi ja hän kastui sen jälkeen. Ja hän saarnasi. Ja hän sanoi, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän paulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartaan päästämään. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa pyhällä henkellä. Hän kastaa teidät pyhällä henkellä. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Ja heti verestä noustuaan hän näki taivaan aukenevan ja henken niin kuin kyyhkysen laskeutuvan hänen päällensä. Ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Nyt ihmetellään, että miksi ihmisen pitää mennä kasteelle, kun se tulee uskoon. Miksi Jeesus meni kasteelle ennen kuin hän aloitti tämän työn? Varsinainen työnsä hän aloitti. Hän aloitti sillä, että hän meni kasteelle. Ja tässä pyhä henki laskeutuu kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle. Ja siinä Jumala tunnusti, tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mielistynyt. Ja kaikki kansa kuuli sen. Ja Jeesus tiesi, sai itsekin kuulla sen, että Jumala, hänen isänsä sanoi, tässä sinä olet minun rakas poikani, johonka minä olen mielistynyt. Se on kyllä hieno asia kuulla. Hieno asia olisi minunkin kuulla, että minä olen rakas Jeesuksen lapsi, jonka Jumala on mielistynyt. Ja se on ihana meille kaikille kuulla. Mutta mitä sen jälkeen, tämä evankeliumi mielistynyt sen takia, että tässä on lyhyesti, ytimekkäästi tuotu asiat esiin. Tässä sanotaan heti, ja kohta sen jälkeen henki ajoi hänet erämaahan. Ja hän oli erämässä 40 päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja oli petojen seassa, ja enkeli teki hänelle palvelusta. Niin tässäkin, että henki, tässä ajattelee, että miksi henki johdatti hänet kasteen jälkeen erämaahan. Siinä on monennäköistä selvitystä ja monennäköistä neuvoa. Mutta Jeesus joutui sen kiusauksen käymään. Hän joutui kaikenlaisen kiusauksen käymään tämän 40 vuorokauden aikana. Istuuko täällä joku semmoinen, joka sanoo, että on suuremmat kärsimykset kärsinyt kuin Jeesus? Oletko ollut 45 päivää erämässä? Ei kukaan. Sen takia henki kuljetti hänet erämaahan ja hän oli siellä kiusattavana, että hän on kärsinyt kaikki ihmisen kiusaukset, mitä ihminen joutuu kiusaamaan. Hän on kaiken tämän kiusauksen kärsinyt ja hän on lopulta vienyt tämän ristin puuhun. Että meillä rauha olisi. Mitä rauha tarkoittaa? Onko se rauha, kun tulee sekasorren keskellä? Hiljentyy kaikki. Mutta mitä Raamatussa sanotaan, rauha minä annan teille, minun rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämentä peljätkään. Jumala antaa tämän rauhan meidän sydämeemme. Ja vaikka meillä olisi kummoiset elämisen myrskyt sen jälkeen, kun ollaan uskoonkin tultu, niin se rauha on ainakin ollut minun sydämessä. Se ei järky. Sen rauhan, jonka hän on antanut. Kyllä siinä monennäköistä kiistelyä on ollut, mutta sentään tämä 40 päivää ja yötä, mitä hän oli erämaassa, niin hän oli siellä enkelin kiusattavana. Ja sitten, mä olen tämmöistäkin ajatellut, kun paholainen kiusasi kaikella tavalla, mutta Jeesus puolusti aina Raamatun sanalla. Mä olen tämmöistäkin ajatellut ja ihan täysin väärin niin kuin ajatellut. Kun paholainen sanoi, että hyppää alas täältä, niin sinä et kivesi jalkaan loukkaa, sillä sinusta on kirjoitettu, ettei sinun luusi murru. Ja toinen oli, oliko paholainen, sanoi, että kun kumarrat minua, niin saat kaiken tämän. Eikö se ole helppo? Se on tavallaan se helppo. Mutta mitä Jeesus sanoo? Jeesus sanoi siinäkin vastasi Raamatun sanalla. Isäsi, sinun on, Jumala, sinun isäsi, sinun on kumarrettava. Meillä ei ole ketään muuta kunnioitettavaa ja kumarrettavaa muuta kuin meidän Herramme Jeesus, tai Jumala ja kolmiyhteinen Jumala, Jeesus Kristus, Jumalan poika. No sitten, kun tullaan täältä pois. Mutta sitten, kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia. Eikö se ole ihmeellinen sana taas? Jeesuksen evankeliumi, tässä luetaan. Ja nyt Jeesus meni Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia. Mä olen ollut niin yksinkertainen, että mä olen tähänkin lopettanut joskus lukuun ja ajatellut, että Jumalan evankeliumia. Tämä Jeesus meni nyt puhumaan Jumalan evankeliumia. Sitten mä ajattelin, mitähän tämä Jumalan evankeliumi on. Mutta se selvii tässä, kun lukee eteenpäin. Ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on lähellä. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Eikö se ole tavallaan se yksinkertainen? Tämä on tämä Jumalan evankeliumi. Se on näin yksinkertainen. Syntinen kääntyy synnistään pois ja tunnustaa syntinsä. Ja hän saa sen Jeesuksen Kristuksen veressä anteeksi. Ja vapautuu tästä. Ja hänelle tulee uusi elämä. Uusi elämä Kristuksessa. Mä voin sanoa sen, että mä olin 36-vuotias, kun sain kohdata Herrani. Ja sinä hetkenä, kun sain Herrani kohdata, mulle alkoi täysin uusi elämä. Se oli niin valtava uusi elämä, että vaikka ihmiset pilkkas minua eri paikoissa, se ei vaikuttanut mulle yhtään mitään. Ei mitään vaikuttanut. Ja tätä mä olen niin kuin ajatellutkin ja pyytänyt Jumalalta. Jumala, vie minun uskoni uudelleen tähän vaiheeseen, ettei ihmisen pilkka eikä mikään ei kosketa. Ei kosketa mitään, vaan saa olla Kristuksessa ja mennä eteenpäin. Se on se voima, mikä me uskovatkin tarvittaisiin. Ettei takerruta kaikkiin kanervan juuriin, vaan mennään uskossa eteenpäin. Uskossa vain. No mitäs, tämä on kyllä mielenkiintoinen, no niin, mennään nyt tässä vielä eteenpäin. Ja sanoi, aika on täyttynyt, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Aika on täyttynyt, hän on tullut lähelle, hän, Jeesus Kristus, on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. No mitäs muuta? Sitten hän kulki siellä Galilean järven rantaa. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittämässä verkkoja, sillä he olivat kalastajia. Hän katseli näitä kalastajia. Ja mitä hän sanoi näille kalastajille? Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Nämä pojat ei pahemmin epäilleet, vaan he heittivät verkkonsa ja lähtivät. Ei he ajatelleet, että mitä tässä nyt tapahtuu, vaan he jättivät verkkonsa siihen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Mutta tässä on yksi asia. Mä luen tämän nyt hiukan toisella tavalla, ei Raamatusana saa muuttaa. Kun Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä. Tänäkin päivänä, kuule, Jeesus sanoo sinulle, seuraa minusta, niin minä teen sinusta. Hän on ainakin minusta tehnyt. En mä itse mitään osaa. Mutta sen, mikä Herra on tehnyt, niin siitä minä nautin. Hän on tehnyt minusta tämmöisen järvän. Ja siinä pysyn. Ja siinä kuljen. Se on siitä hyvä, että tiedän, että Herra on minut tällaiseksi tehnyt. Hän on luonut minut jo äidin kohdusta ja määrätyt päivät, mitä minun eteeni tulee. Eikö näin ole? Näin sanoo kumminkin. Niin. Tämä oli semmoinen väliaika vaan, kun minä join ja tappelin. Niin. Mutta siinäkin Herra varjeli minut. Sä tiedät kuule. Siellä on kauheita asioita, mitä niissä markkinoissa tapahtuu. Siellä puukot ja veitet heiluu. Olen niitäkin katsellut ja lähellä ollut. Mutta Herra on varjellut. Ja ihan niin kuin yön hiljaisilla hetkillä joskus ajattelen niitä, kun tulee mieleen, niin ajattelen, että Jumala, siinä sinä olet ollut varjelijana. Auto-onnettomuksessa, en ole paljon kolareita ajanut, mutta läheltä piti tilannetta on ollut. Ja siinä on lyhyt rukous. Auta. Jumala on senkin kuullut. Ei kerki sanomaan, että Jumala auta, vaan auta. Sen tietää, että Herralle se on tullut se rukous. Ja Herra kuulee. Sinulla on ihan samoin näitä tapahtunut, että sinä sen kummallisempi henkilö olet. Olet varmaan liikenteessä ollut ja jossakin vaaratilanteessa ollut. Mutta silti Herra on auttanut. Ja olen kyllä yhden kolarinkin ajanut tuolla Lahnajärvellä. Menin sunnuntai-aamuna kyntämään ja traktorissa petti ohjaus. Menin alamäkeä ja ajoin kaiteeseen ja oli 4 vuorokautta tajuttamana. 2,5 viikkoa sairaus, en tiennyt mitään. Siinä omaiset jo katsoivat, että tämä poika ei enää nouse. Mutta kuukauden päästä mä jo itsesin peräkärryin. Mutta oli kuule niin heikossa kunnossa, että ei jaksanut kuule. Kolmi oikein jaksanut nostaa, kun meni. Kyllä niin heikkoon kuntoon meni, mutta Jumalan ihme on siinä, että tässä seison. Ja mä olin 16-vuotias silloin, kun tämä onnettomuus tapahtui. Ja mä olin 36-vuotias, kun kohtasin Herran. Eikö se ole 20 vuotta väliä? Tässäkin on joku semmoinen laskennallinen kohta. Tämä oli viimeinen kutsu minulle, haluanko ottaa vastaan. Ja hän antoi tämän armosta minulle. Niin mennään taas tähän. Niin Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkkonsa ja seurasivat häntä. Ja käytyä siitä vähän eteenpäin, niin hän näki Jaakobin, Sepeduksen pojan, Johanneksen ja hänen veljensä, heidätkin venheessä laittamassa verkkoja kuntoon. Ja kohta hän kutsui heidät, ja he jättivät isänsä Sepeduksen palkkalaisenään venheeseen ja lähtivät ja seurasivat häntä. Mä olen joskus ajatellut tätä, että kuinkas nämä kalastajat oikein kun lähtivät ja jättivät isänsäkin siihen. Että kun ne hylkäsivät niin kuin isänsä ja lähtivät kuulee Jeesusta seuraamaan. Tässä sanotaan Sepedeuksen palkkalaisinen. Sillä oli palkkalaiset mukana. Ei isä jäänytkään yksin. Tässäkin olisi vastaus. Ei he hyljänneet isää. Ei ne hyljänneet isää. Vaan he lähtivät siitä. Ja sitten sanon, ja he saapuivat Kapernaumiin, ja hän meni kohta sabatina synagogaan ja opetti, ja he olivat hämmästyksessään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjan oppineet. Niin ne huomasivat heti, nämä, jotka olivat siellä synagogassa, ja nämä Jeesuksen opetuslapset, jotka lähtivät seuraamaan, niin nämä huomasivat, että tämä Jeesus opettaa jotenkin erilaisesti, niin kuin sillä, jolla tieto on. Ja heidän synagogassa oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki, ja se huusi sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus nasaretilainen, oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka sinä olet Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Ja saastainen henki kousisti häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. Eikö ole ihmeellinen voima Jeesus? Hän tiesi nämä saastaiset henket heti. Heti siellä oli mies, jolla oli tämän saastaiset henkistä. Se oli ihan niin kuin normaali mies, istui siellä penkissä varmaan. Ja ei kukaan tiennyt, että sitten siinä saastainen henki oli. Mutta kun Jeesus tuli sinne, niin se saastainen henki ei voinut olla hiljaa. Vaan se ilmoitti, että mitä sinulla on meidän kanssa tekemistä. mutta Jeesus ajoi tämän saastaisen hengen pois. No niin, sitten mulla on ajatus vähän sellainen tässä ollut tässä on niin, mä olen tätä, nyt kun menen tähän takaisinpäin, niin mä olen ajatellut, että Johannes, joka kastoi Jeesuksen, ja ajattelin, että tämä Johannes, kun hän oli valmistamassa tietä Jeesukselle, että hän oli uskossaan niin vahva, että se ei horju. Mutta mä luen täällä, että se horjuu. Mikä on minua koskettanut. Mutta kun Johannes sanoi, että Johannes vankilassa ollessaan kuuli Jeesuksen teot, lähetti hän opetuslapsensa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamana? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autuas on se, joka ei loukkaannut minun. Niin tämä oli vastaus, minkä Jeesus sanoi Johanneksen opetuslapsille. Eikö se ole valtava sana? Kyllä siinä epäilykset haihtuivat, kun nämä veljet tulivat takaisin ja sanoivat, että mitä Jeesus tekee. Niin nyt Johannes tiesi, että tämä on se oikea. Vaikka hän näki sen, kun hän kastoi Jeesuksen, että pyhä henki laskeutui Jeesuksen päälle ja siellä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mielistynyt. Niin mä olen ajatellut sitä, että eihän tämä ole yhtä ihmeellistä, jos meikäläinen joskus epäilee. Koska Johanneskin epäilee. Mutta näihin epäilyksiin saa aina Raamatun sanasta vastauksen. Ei jää yksin niiden epäilysten kanssa, kun lukee Jumalan sanaa ja kattelee tätä. Tämä on siitä ihminen. Tämä oli nyt ihan tämmöinen poikkeama ala tästä. Mutta. Jaha. Sitten, entäs nämä opetuslapset? Näistä opetuslapsista saisi kyllä hyvin paljonkin puhua. Mutta jos ottaisi yhden vaan. Ottaisi niin kuin... Oi, hyvänä. Kello kulkee. Mä sanoisin, että mulla on hyvin vähän puuttua. Kun ajattelisi tota Pietaria. Mitenkä Pietari käyttäytyi opetuslapsena? Hän oli kyllä vähän semmoinen häkäkivi, niin kuin olen joskus ajatellut. Ja hän oli kaikessa aina. Mutta hän oli semmoinen, että hän oli aina Jeesuksen puolella. Hän puolusti aina Jeesusta. Ja hänen puolustuksensa meni niin pitkälle, että se meni ylitteen Jeesuksen sanomaan. Kun ajattelee tässä, mitä täällä sanotaan, Matteuksen evankeliumi 16 ja oikeastaan tästä 13 ja siitä eteenpäin. Kun Jeesus oli Filippuksen Keseraan tienoilla, kysyi hän opetuslapsilta sanoen, kenet ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat, muutamat Johannes kastajan, toiset taas Elian, toiset taas Jeremian ja toiset jonkun muun profeetan. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? No kaikki oli hiljaa, kun he olivat tämän selvittäneet. Pietari avasi suusa. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Eikö ole hienosti sanottu? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Johanneksen poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan isäni, joka on taivaissa. Jeesus tunnusti, että Pietari ei ollut tätä käsittänyt, mutta tähän hetkeen Jumala kirkkaudestaan on ilmoittanut hänelle tämän. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Tässä on Jeesuksen seurakunnan rakentaminen. Hän ei muuta seurakuntaa sitten rakentanut. Vai oletko kuullut? Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Voidaan nyt, tässä oli vielä joku kallio, niin se tarkoittaa Petra. Petra nimisiä ihmisiä on, se tarkoittaa kallio. Mä ajattelin, että tämä Petra on hieno nimi. Tuli vaan tässä näin yksi, kaksi ajatus mieleen, kun mä tutkisin tätä. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimen, ja mitä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu, sidottu taivaassa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsia kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Niin hän vakavasti niin kuin varoitti opetuslapsia tästä puhumasta. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittamaan opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemin ja kärsivän paljon vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineilta ja tulevan tapetuksi kolmantena päivänä ja nouseva ylös kuolleista. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Me ollaan ajatellut tätä kohtausta. Kun tässä kun Pietari yritti suojella Jeesusta, hän oli taas suojelemassa Jeesusta. Älköön tämä sinulle tapahtuko. Mutta hän ei ajatellut ollenkaan, että mikä oli Jumalan suunnitelma Jeesusta kohden. Hän ei osannut sitä ajatella. Ei se muutkaan osannut sitä ajatella. Ei mielestäni Pietari sitä osannut ajatella. Mutta tämä on aika kova sana, kun Jeesus sanoi, että väisty pois, saatana minun edestäni. Ja olen niin kuin tätäkin ajatellut. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsille näin, ja jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi se sielunsa vahinkon, taikka mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaksi, ei yhtikään mitään. Mä sanon sen suoraan tänne, mutta se ei ole tänään kirjoitettu. Ei ihminen voi antaa silloin sanonnaksi yhtään mitään, vaan ainoastaan ottaa Jeesuksen rakkaus vastaan. Jeesuksen puhdistavaa veri. Siinä saa synnit anteeksi. Sitten on toinen asia, että kun saa kuulua Jeesuksen, Kristuksen morsiamme. Ja saa kuulua morsiusseurakuntaan, kun Jeesus puhuu morsiamesta, niin eikö mies rakasta morsiansa yli kaiken? Niin me olemme yli kaiken hänen rakastettuja. Ja hän tulee kerran ja tempaa meille tämän morsiamen taivaan kirkkauteen. Ja mitä siellä on? Siellä on morsiusjuhlat, siellä on suuret juhlat, siellä on sinullekin paikka laitettu. Ja jos et vielä tunne Jeesusta Kristuksesta henkilökohtaisena vapahtajana, niin jos tahdot ottaa hänet vastaan, niin hän laittaa sinne juhlapöytään kuule sinullekin paikan. Ja missä lukee sinun nimesi. Ja siellä on sinun uusi nimesi. Hän antaa sinulle uuden nimen siellä taivaassa. Niin kuin näin ihmeellinen on tämä Jeesuksen seuraaminen. No mitä muuta tässä oikeastaan sanoisi Pietarista. Tässä on 17. lukua siinä alusta. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Tässäkin Jeesus otti taas Pietarin Johanneksen. Näitä, joita hän rakasti, hän otti. Ja en tiedä, mitä nämä pojat meinas, kun taas mentiin johonkin yksinäiseen paikkaan. Ja pimeitä oli. Ja kurjaa paikkaa, mutta sinne kun Jeesus meni perässä, piti mennä. Niin. Ja mitä sanotaan, kun siellä mentiin ja päästiin sinne korkeaan paikkaan, niin tässä sanotaan. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. Ja katso, heille ilmestyi Mooses, Elia, jotka puhuivat hänen kanssaan. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi heille, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, minä valmistan tänne 3 majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Tässähän Pietari taas innostui niin kovin, että nyt pistetään majat tähän ja tänne me jäädään. Eihän tästä lähdetä mihinkään enää, kun täällä on valokin niin paljon yöaikaa ja kirkasta on. Ja saatiin toi Mooseskin tänne, kun vaikka siellä sanotaan Mooseksen kirjoissa, että et ikinä tule astumaan Israelin luottuun maahan. Nyt hän on luvatussa maassa, mutta hän on toisessa muodossa. Eikö näin ole? Hän astui sinne uuteen maahan, mutta toisessa muodossa. Ja hän tuli sinne Jeesuksen kanssa. Hän ei vielä puhuessaan katso. Heidät varjosti valoisa pilvi ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Eikö tässä ole taas samat sanat kuin kastaessa? Nämä samat sanat tuli taas siihen. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja me saamme olla rakkaita Jeesuksen lapsia, kun me haluamme seurata häntä. Kun meidän elämämme on muuttunut. Jos me olemme tulleet oikein uudesti syntymällä uskoon, ettei olla vaan semmoisia, että ollaan käännetty ja ruvettu uskoksi. Niillä ei ole mitään toivoa. Mutta ne, jotka ovat uudesti syntyneet ja antaneet elämänsä täysin Herralle, ne pääsevät kerran kirkkouteen. Täällä sanotaan Raamatussa niissäkin, mutta en mä viitti nyt puhuneista. No niin, mennään eteenpäin. Luukas mennään ohitteen. Nyt mennään Johanneksen. Lyhennetäs vähän tuosta. Mennään semmoiseen asiaan, kun Jeesus sanoi Pietarille, ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kiellät. Ja Pietari ajatteli, että tämä ei kyllä tule koskaan tapahtumaan. Ei koskaan. Ei tämmöistä voi tapahtua. Ja sitten, kun Jeesus oli vangittu ja Pietari sivasi yhdeltä kaverilta korvankin pois, niin Jeesuksella oli vielä aikaa parantaa sekin. Ja vaikka Pietari olisi ollut pään poikki, niin kai Jeesus olisi sen päänkin pistänyt paikalleen. Ei enää semmoista kiirettä olisi ollut. Mutta korvahan kumminkin parasi siihen. Ja Pietari oli tosissaan. Hänellä oli miekka ja hän halusi puolustaa Pietaria. Ja Jeesus sanoi, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Ja sitten Jeesus sanoi vielä, ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kiellät. Ja silloin kun kukko oli laulunut, hän oli 3 kertaa jo kieltänyt Jeesuksen. Ja se oli ihmeellistä, kun hän kielsi viimeisen kerran Jeesuksen. Niin silloin Jeesus katsoi häneen. Ja Pietari näki katseella Jeesuksen rakastavat kasvot ja silmät. Koska Jeesuksen silmät on ihmeellinen. Siinä on valtava rakkaus. Vaikka hän oli kuinka piestynä ja kiusattuna jo siellä, niin hän katsoi rakkaudella Pietariin. Ja Pietari murtui ja itki katkerasti. Ja hän ajatteli, että nyt on usko, uskoni olen menettänyt. Minun uskoni on mennyt. Ja tämän Jeesuksen, mitä minä olen puolustanut, että saanut kulkea hänen kanssaan, ja mitä ihmeitä hän on tehnyt, ja mitenkään hän on ollut rakas minulle, minä olen kieltänyt. Se oli kauhea paikka Pietarille. Mutta kun Jeesus nousi ylös kuolleistakin, niin siellä taas sanotaan, että menkää ja kertokaa minun opetuslapsille ja Pietarille, että minä olen noussut ylös. Se oli ihmeellistä. Siellä sanottiin Pietari erikseen. No niin. No Pietari kuuli tämän, että Jeesus on noussut ylös, mutta hän ei käsittänyt sitä, että Jeesus voi ottaa hänet uudelleen. Ja siinä kun he olivat kipulleet jo jonkun aikaa, niin Johanneksen viimeisessä kirjeessä, tämä on hieno kirje. Täällä on Jeesuksen työpaikkahaastattelu on tämä lopussa. Ei kun Johanneksen ja Pietarin työpaikkahaastattelu on tässä lopussa. Sen jälkeen, kun Jeesus oli ilmestynyt opetuslapsille Tiberianjärven rannalla, ja hän ilmestyi näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanaasta, Sepedeuksen poika, sekä 2 muuta hänen opetuslapsiaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet yhtään mitään. Tässä on tämmöinenkin ajatus, kun he olivat saaneet kulkea Jeesuksen kanssa. Ja Pietari ajatteli siinä, että mitä nyt tehdään. Niin hän muisti vanhan ammattinsa kalastajaa. Eihän tässä auta mikään muu. Meidän pitää mennä vanhaan ammattiin ja lähdettävään kalaan. Ja kun he menivät kalaan, ja he eivät saaneet sinä yönä yhtään mitään. Koko yön he kalastivat ja kalastivat ja kalastivat. Ja he olivat kalastajia ja tiesivät ja tunsivat sen järven. Mutta ei kuule sintin sintti. Sitten oli yksi mies siellä järven rannalla. Joka huusi heille. Hän sanoi heille, heittäkää verkot oikealla puolella venheeseen, niin saatte. He heittivät verkot, mutta eivät jaksaneet sitä vetää ylös kalojen paljouden takia. Niin tätäkin mä olen ajatellut, että kun nämä kalastajat olivat siellä ja siellä kuule mies huutaa, että heittäkää verkot oikealle puolelle. Niin kas kun ei Pietari sanonut, kuule ukko, pidä suus kiinni, mä olen kalastaja ja mä tiedän tämän järven, että pistää nyt oikealta tai vasemmalta, kyllä on heitetty sinne sun tänne eikä mitään ole saatu. Tällainenkin vastaus voi tulla. Mun suusta voi tulla tämmöinen, mutta ei Pietari. Niin. Nämä on tämmöisiä ajatuksia, yksinkertaisia ajatuksia, mitä yksinkertaisen miehellä tulee. Ja he heittivät verkon ja saivat niin paljon kalaa, etteivät jaksaneet vetää sitä ylös. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari sen kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärillään, sillä hän oli ilman vaatteita ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässänsä verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin 8 kyynärän päässä. Kun he saapuivat maalle, näkivät he silloin hiiloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte. Niin Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle sen verkon täynnä suuria kaloja, jota 153, ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa einehtimään, mutta ei kukaan opetuslapsista ole uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se on Herra. Tässä on monennäköistä ajatusta. Kello tulee puoli. No niin. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille ja sanoi, samoin kalaa. Tämä oli kolmas kerta silloin, kun Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsilleen. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Olenko minä sinulle rakas? Tässähän oli työpaikkahaastattelussa. Pietari. No sitten hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Tämä oli kun kolme kertaa Jeesus kysyi tämän ja Pietari tuli tosiaan murheelliseksi jo. Ja sanoi, että Herra, sinä tiedät kaiken. Totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdot, mutta kun vanhenet, sinä ojennat käteesi ja sinut viedään, hyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdot. Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastavaa Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, seuraa minua. Tässä Jeesus sanoi, seuraa minua. Kyllä se jubilersku oli Pietarin sydäntä, kun Jeesus, kun hän oli ajatellut, että hän on kaiken menettänyt, tämän rakkaan Jeesuksen menettänyt. Ja nyt Jeesus sanoo hänelle, seuraa minua, seuraa minua. Mutta sitten on taas hienoa. Niin Pietari kääntyi ja näin rikisen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös aterioitessa nojasi hänen rintansa vasten ja sanoi, Herra, kuka on sinun kavaltajasi? Kun Pietari näki, sanoi hän Jeesukselle, Herra, kuinka sitten tämän käy? Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinun koskee? Seuraa sinä minua. Tämä on ainakin mulle sanottu monta kertaa. Mitä se kuule minun koske? Ei yhtikään mitään, vaikka tehdään kummoisia. Nyt on lopetettu. Joo, näin on. Näin on. Mutta tämä on niinku mullekin monta kertaa se, että mitä se mulle koskee, vaan minä seuraan Herraa. Ja sitten jäi vielä kesken tämä, että mitä Pietarille tapahtui, kun siellä sanotaan, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin Pyhä Henki tulee teihin ja te saatte voiman ja te olette olemaan minun todistajani aina Jerusalemissa ja maailman ääriin saakka, joka mäntsälä saakka. Tämä Pietari, joka pelkäs, mä nyt jatkan vielä, tämä Pietari, joka pelkäs, ja hän oli pelossa siellä yläsalissa. Mutta kun Pyhä Henki tuli Pietarille, niin Pietari tuli ja todisti, että tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte, katso, hän on parantaja. Ja hän puhui ja todisti kuule vakavasti näistä asioista. Ja siinä on se, mä sanon tänäkin päivänä, se joka saa Pyhän Hengestä kasteen ja saa Pyhän Hengen kosketuksen, sen ei tarvitse häpeä tätä maailmaa. Ei tarvitse. Vaan Jumala on hänen kanssaan. Jumala on sinun kanssasi. Ja jos sinä kuulut siihen ylösnousemusseurakuntaan, niin sinä olet Kristuksen morsian. Eikö se ole hienoa olla Kristuksen morsian? Ja olen ajatellut tästä, no sano vielä, saatte loukkaantua tämänkin. Mä olen joskus tässä ihan lähiaikana, kun olen Herrani neuvottelussa, niin mä olen ajatellut, että tämä on Jumalan seurakunta asetettu tälle paikalle. Ja tämän nimeksi on annettu helluntaiseurakunta. Mutta tämä seurakunta on Jumalan seurakunta tälle paikkakunnalle, johon kuuluu kaikki uudesti syntyneet. Ja ne, jotka tulevat uskoon. Tämä on se seurakunta, minkä pitäisi viedä ja pitää viedä evankeliumia eteenpäin. Aamen.